Bīstamais šīferis. Apmeklējot Latvijas laukus, zvirbuļu ģimene bieži piestāja dažādās sētās, kur vietējie putni un zvēri iekārtojuši mazas kafejnīcas un mīlīgas ēstuves. Baudot veldzējošas limonādes glāzi kafejnīcā Stārķa ligzda, zvirbuļus apkalpoja pats saimnieks – Stārķa kungs. Tērpies baltā kreklā un salmu cepurē, viņš apvaicājās no kurienes un kurp ģimene dodas. Uzzinājis, ka ceļš mēros no galvaspilsētas, Stārķis bija sajūsmā. Vienmēr prieks uzņemt pilsētniekus un uzzināt jaunākās vēstis vai pastāstīt, kā klājas laukos. Un kā tad klājas? Interesējās zvirbuļu māmiņa. Redzu, ka notiek remontdarbi, stāv ķerras un gružu maisi, kaudzē sakrauti dēļi, tad jau kafejnīca attīstās. Stārķa kungs viņas teikto palaboja, sakot, ka tie nav nekādi dēļi.
Tas ir šīferis. Laiks mainīt veco jumtu. Laukos vēl ir viena otra māja, kurai šīferi jumts stāv jau pusgadsimtu. Paldies Dievam, ka to beidzot maina.
Zvirbuļu paps brīnījās. Kā tā? Kas tad šim vainas?
Nu, man jau likās, ka tie pilsētnieki ir zinošāki. Zem knābja nomurmināja Stārķis un turpināja. Kā jau teicu, tas pelākais viļņainais, kas izskatās pēc dēļu kaudzes, ir šīferis, jeb bīstamais atkritums. Tas ir kaitīgs veselībai, jo šīfera putekļi dara ļaunas lietas. Ja mēs to ielposim, beigas būs. Šīferis sastāv no azbesta. Ja to nepareizi mēģina noņemt drupina vai plēši, veidojas azbesta putekļi. To daļiņas ir kā šaura un gara adata vai šķiedriņas, ko mēs ieelpojam. Plaušās un citos orgānos ap to veidojas dažādi apaugumi, rētaudi un plaušu slimības. Pēc 15-20 gadiem azbests var izraisīt arī barības vada, balsenes, kuņģa, rasnās un taisnās zarnas audzējus. Es saku, beigas būs,
dramatiski noplivinājās Stārķis. Zvirbuļu ģimene pārsteigti saskatījās, jo tiešām nebija zinājuši, ka šīfers ir tik bīstams. Tad jau tam vispār nevar pieskarties un nedrīkst ļaut to mētāt apkārt, izteicās zvirbuļu paps. Stārķa kungs apliecināja, ka pret to jāizturas uzmanīgi.
Nu dien, noņemšana no jumta jāveic akurāti. Diemžēl izmesto šīferi var atrast mežos, grāvju malās, pat jūras krastā. Nezinoši ļaudis to izmanto dobju malu iekārtošanai vai pat uzber uz ceļa bitīt matos. Azbesta putekļiem klāts ceļš.
Vai. Laukos diezgan bieži vēl redzam šīfera jumti, bēdājās zvirbuļu māmiņa atceroties garākus lidojumus. Turklāt bieži uz jumtiem vai zem tiem putni iekārto ligzdas, cilvēki un bērni visu laiku ir apkārt, sunīši, kaķīši arī turpat blakus dzīvojas.
Nu, jā, to ražot un pārdot ir aizliegts vairāk nekā 20 gadus, bet nav obligāti uzreiz plēst nost un likt jaunu jumtu. Tādēļ šīfers vēl daudz viet manāms un visticamāk tā būs vēl daudzus gadus,
noteica Stārķa kungs. Ašais zvirbuļu puika jautāja, kur liek bīstamo šīferi? Parastā miskastē taču nevar, vai ne?
Pilnīga taisnība. Šīferi nepārstrādā. Tas tiek noglabāts bīstamo atkritumu poligonos speciālās bieza betona kastēs,
Stārķis paskaidroja.
Tādēļ, ja redzat šīfera gabals uz ceļa, mežā vai kādam dārzā, brīdiniet, ka tas ir drauds veselībai un paskaidrojiet, ka no tā uzmanīgi jāatbrīvojas, vai paši ziņojiet valsts vides dienestam.
Pamācīja Stārķa kungs un devās apkalpot citus viesus. Bet zvirbuļu ģimene pēc atpūtas devās tālāk savā ceļojumā. Pasakas beigas. Paldies, ka klausījies!